Milé dámy, vážení páni, ja sa pokúsim túto širokú tému podať nielen z pohľadu archeológie, ale aj histórie, pretože pri príprave tejto prednášky som zistil, že tých archeologických dokladov máme pomerne málo a bez histórie vlastne majú veľmi slabú vypovedaciu schopnosť. Na úvod svojej prednášky by som položil takú jednu otázku. Koľký z vás sa pamätáte na svoje detstvo do 3 rokov? A zvlášť tí starší, skôr narodení, z obdobia, keď ešte fotografia nebola bežným médium, keď fotografia bola vzácna. Koľký z vás máte svoje fotky z detstva z 1 roku alebo z obdobia narodenia, alebo koľký z nás máme fotky svojich prarodičov, praprarodičov? Takisto je to aj s počiatkami kresťanstva z pohľadu archeológie a z pohľadu histórie. Že tieto prvé roky, počiatky života, či už života človeka, alebo života myšlienky, idei, musíme rekonštruovať vlastne z viacerých zdrojov. To je iba tak na okraj jedna úvaha, prečo vlastne budem hovoriť tak o archeologických pamiatkách, ako aj o historických pamiatkách. No, čo sa týka počiatkov kresťanstva, u nás na našom území, tak k prvým kontaktom sa dostávame už v dobe rímskej, v období, keď vlastne Slovensko bolo na hraniciach na severnej hranici rímskeho impéria. Prvé pamiatky z tohto obdobia sú práve hmotné a pochádzajú z rímskych lokalít alebo z lokalít, ktoré boli v sfére rímskeho vplyvu, ktoré boli súčasťou rímskych provincií, či už Bratislava Rusovce ako významné rímske mesto na severnej hranici, alebo Iža Leaňvár, rímsky vojenský tábor vlastne na severnej strane Dunaja, v predpolí severnej rímskej hranice. Tieto pamiatky nezobrazujú priamo kríž, nezobrazujú priamo, nám nehovoria priamo o tom, že by bola na území týchto dvoch lokalít nejaká rímska svätyňa, ale naznačujú. Naznačujú, pretože či už na tých zachovaných alebo nájdených rímskych tabuliach alebo nápisoch v Iži sú isté náznaky, ktoré môžeme interpretovať, že súvisia s počiatkami kresťanstva alebo s pôsobením kresťanov v Iži, respektíve zasa v Rusovciach sa našli kahance, na ktorých sú vyobrazenia rýb. A v čase, keď kresťania nemohli prejavovať svoju vieru otvorene, bol jedným z tých zástupných symbolov kresťanstva alebo symbolov, ktorým dotyčný prejavoval svoju príslušnosť ku kresťanstvu, bola práve ryba. Ryba, ktorej grécky názov alebo grécke pomenovanie je ichthos, Jezus Christos, prvé dve písmená naznačujú, že alebo spájajú rybu s Ježišom Kristom. S dobou rímskou, respektíve zo 4. storočia pochádza aj, alebo v 4. storočí sa uvažuje aj o možnom vzniku biskupstva u Germánov. Otázka, do akej miery je táto úvaha o takzvanom biskupovi alebo biskupstve kňažnej Fritigil alebo biskupovi, ktorého si dala pre seba vysvetiť kňažná Fritigil, je veľmi sporná, ale zase do značnej miery súvisí s Nitrou a s Nitrianskom. Ide o legendu, alebo teda o príbeh, ktorý je zachytený vo falzách, falošných listinách biskupského, teda pasovského biskupa Pilgríma, ktorý v snahe získať alebo udržať si vplyv a udržať si svoj nárok na naddunajskú časť vtedajšieho kresťanského sveta objavil, ale dal spísať, ale v skutočnosti dal spísať niektoré listiny, v ktorých práve spomína biskupa, ktorého si dala vysvetiť kňažná Fritigil na, pre svoje potreby, pre svoje územie, pre svoje kniežatstvo. No a potom neskôr bol tento príbeh dotvorený, alebo toto falzum bolo dotvorené v polovici 19. storočia biskupom Vurumom, ktorý kniežatstvo kňažnej Fritigil lokalizoval sem do Nitry a uvažoval o možnosti, že práve to biskupstvo malo svoje sídlo v Nitre. Napriek istému, alebo napriek tomu, že tieto falza a tento príbeh o kňažnej Fritigil dnes v serióznej historiografii nie je akceptovaný, považuje sa naozaj za účelovú konštrukciu Pilgríma, pasovského biskupa Pilgríma, tak napriek tomu, keď si to tak prenesieme, nám svedčí o význame Nitry už v 10. storočí ako kresťanského centra, ako christianizačného centra práve v tomto naddunajskom prostredí. Potom nastáva, či už podľa písomných prameňov alebo archeologických prameňov, istá diera, isté prázdno, čo sa týka šírenia kresťanstva. Do istej miery to môže súvisieť s pohybmi národov, ktoré strednú Európu zasiahli. Do istej miery s tou nestabilnou politickou situáciou, ale vieme napríklad, že v 7. 8. storočí tu pôsobili franskí misionári, či už franskí misionári, akým bol napríklad biskup Martin Stúr, z jeho epitafu vieme, že pôsobil na území ovládanom Avarmi, že šíril kresťanstvo medzi Avarmi. A nepriamo v podstate máme aj náznaky, že tu pôsobili v týchto končinách aj misionári z Írska a Škótska, tzv. Íroškótski misionári, ktorí šírili kresťanstvo alebo novú formu kresťanstva medzi ariánskymi bavormi a ktorí vlastne sa veľmi významne podielali na budovaní cirkevnej organizácie v Bavorsku. Aj napríklad biskup Emerám, neskorší svätý Emerám, ktorému je zasvetená katedrála tu na Nitrianskom hrade, pôvodne šiel šíriť kresťanstvo medzi Avarov východne od rieky, na územie východne od rieky Enže. Takže to viedlo mnohých starších historikov a archeológov k názoru, k vysloveniu hypotézy, že tá staršia vrstva sakrálnych stavieb, na staršia vrstva kostolov práve súvisí s pôsobením iroškótskych misií. Žiaľ, táto teória zatiaľ nie, alebo táto hypotéza ostáva v rovine hypotéz a nemáme spoľahlivé doklady o tom, že by kresťanstvo v tom 8. storočí na našom území zapustilo alebo zapúšťalo prvé korene. Na druhej strane, v závere 8. storočia, po porážke Avarov, sa táto oblasť otvorila misionárom zo západu, a teda nie len zo západu, ale aj z juhu, z langobardského prostredia, z Adriatickej oblasti a z Grécka. Zase máme o tom nepriamy doklad vlastne v životoch svätých Konštantína Metoda, Konštantína Cyrila a svätého Metoda, kde sa spomína, že tu pôsobili misionári z Nemiec, Vlach a Grécka. Takže Nepochybne počiatky kresťanstva siahajú na našom území. Počiatky kresťanstva, ktoré sa tu udržalo, ktoré nebolo iba občasným javom, siahajú niekedy na prelom 8. 9. storočia. Tam už máme veľké množstvo písomných dokladov, alebo väčšie množstvo písomných dokladov, písomných správ. Máme, zachovala sa inštrukcia biskupa Arna pre misionárov, ktorí prichádzali na tieto novoobsadené, novo získané územia, alebo na územia, z ktorých boli vyhnaní avári a boli podrobení franskými vojskami Karola Veľkého. Vďaka ním vlastne tu nedošlo k podobnému spôsobu šírenia kresťanstva, aký zažili Sasi v severnom Nemecku. To sú tie prvé počiatky kresťanstva. Pravdepodobne to kresťanstvo tu zapúšťa silné korene a Nitra ako jedno z politických centier sa stáva aj významným christianizačným centrom. Významným centrom, z ktorého sa to kresťanstvo šírilo do okolitých oblastí. Všetky doteraz známe pamiatky, a či už písomné alebo hmotné, naznačujú, že kresťanstvo na naše územie bolo sem, alebo sa tu šírilo zhora. Že boli pokrstené najskôr kniežatá a vlastne cez prostredníctvom kniežat, prostredníctvom svetskej moci sa tá kresťanská viera postupne dostávala aj medzi pospolitý ľud. Že nešlo o šírenie kresťanstva z dola. Vidíme to napríklad na príklade sakrálnych stavieb, ktoré sú vlastne jediným takým spoľahlivým dokladom toho šírenia kresťanstva na našom území v 9. storočí, alebo jedným z mála hmatateľných dokladov šírenia tohto kresťanstva, či už tu na juhozápadnom Slovensku, alebo aj na východnej alebo južnej Morave, vidíme, že prvé kostoly vznikajú na kniežacích centrách, vznikajú v kniežacích hradoch. Čo ukazuje, že prvými tými christianizačnými centrami boli práve kniežacie hrady a to kresťanstvo sa dostávalo medzi ľud z hora. Prostredníctvom tej vládnej moci, a tá vládna moc napomáhala tomu šíreniu kresťanstva. Na druhej strane, napríklad u nás na Slovensku, sa poznáme dva kostoly, kde to mocenské centrum hľadáme. Ukazuje sa, že tu na nedaleko stojaci kostol v Kostolanoch pod Tribečom mohol vzniknúť aj skôr, že nevznikol až v 11. storočí, v období, keď sa pri ňom začínáva pochovávať, ale vzniká azda už v tejto murovanej podobe azda už koncom 9. storočia. A že ide o veľmi starú pamiatku. Čo sa týka toho šírenia kresťanstva zhora, svedčia o tom napríklad aj pohrebiska alebo prikostolné cintoríny. V jadre Veľkej Moravy, alebo v tej centrálnej časti Veľkomoravskej ríše, na Južnej Morave, poznáme veľké kostoly, alebo poznáme kostoly s rozsiahlými cintorínmi, ktoré tu na západnom Slovensku nepoznáme jeden jediný kostol, pri ktorom by sa tak masovo pochovávalo ako na tej Južnej Morave. Na Južnej Morave v Starom Meste rátame, alebo v Mikulčiciach rátame počet hrobov z obdobia Veľkej Moravy z 9. storočia, rátame na tisícky. U nás počet hrobov pri kostoloch, pri kresťanských kostoloch v 9. storočí rátame na desiatky. Paradoxom je, že napríklad aj v Nitre, na Nitrianskom hrade, kde dnes už málo kto pochybuje o tom, že kostol v 9. storočí stál. tak najstaršie hroby pri kostole svätého Emerama, ktorý je evidentne doložený, že v ňom uložili okolo, teda v 30. rokoch 11. storočia, v ňom uložili ostatky nitrianských pustovníkov svätého Svorada Ondreja a svätého Benedikta. Tak pri tomto kostole sa začína masovo pochovávať, až masovo v úvodzovkách, pretože podľa antropologických analýz tam boli pochovávaní hlavne príslušníci vyšších spoločenských vrstiev, tak sa začína pochovávať až koncom 11. storočia. Nepoznáme pri tomto kostole starší hrob ako z konca 11. storočia. Takže zatiaľ čo, no a paradoxom k tomu je teda, sú tieto moravské prikostolné cintoríny bohaté, s hrobmi s bohatou výbavou, s hrobmi, kde evidentne pochovávala najvyššia spoločenská vrstva, tak tu nás sú v podstate bežným javom, v tých, či už v Mikulčiciach, alebo v Uhersko-Hradišskej oblasti, alebo v Břeclavi Pohansku. Ďalším takým dôležitým obdobím, alebo takou dôležitou témou je pôsobenie byzantskej misie. Bolo to krátke pôsobenie, v rámci dejín to bolo pomerne krátke pôsobenie. Solúnski bratia to v podstate, alebo táto byzantská misia na území Veľkej Moravy pôsobila zhruba 22 rokov. Ako sa prejavil ich vplyv? Všetci čakáme, že sa tu budú objavovať byzantské stavby, byzantské pamiatky. Treba si uvedomiť, tá misia, pri tom maximálnom rozsahu to možno bolo niekoľko desiatok ľudí, ak priniesli so sebou nejakých svojich žiakov. Táto misia nemusela ovplyvniť výrazne hmotnú kultúru na našom, alebo nemusí sa výrazne prejavovať v hmotných pamiatkach na našom území. Na druhej strane, uvedomte si vplyv tej misie. Za tých 20, necelých 20 rokov, čo dokázal hlavne Metod, pretože Konštantinovo pôsobenie bolo pomerne krátke, ale aj jeho vplyv bol obrovský. Títo dvaja byzantskí bratia, alebo solúnskí bratia, boli žiakmi Focia, byzantského patriarchu Focia, ktorý vlastne má na svedomí prvý vážny rozpor medzi východnou a západnou, medzi východným a západným kresťanstvom. Fociové schizma veľmi výrazne zasiahlo do dejín kresťanstva a vlastne bolo pred prvým stupňom alebo predposledným obdobím pred definitívnym rozdelením západného a východného kresťanstva. A jeho žiaci prišli do tohto prostredia, získali tak veľký vplyv v rímskej kúrii, že Metod sa stal, že získali nielen to, že mohli kázať v slovanskom jazyku, že získali uznanie slovanského jazyka ako liturgického jazyka, ale ani nie po 15-ročnom pôsobení, alebo po 20-ročnom pôsobení bola zriadená samostatná cirkevná provincia. Na jej arcibiskupom Metodom na čele tejto provincie a štyrmi sufragánmi alebo štyrmi svietiacimi biskupmi, ktorí boli podriadení Metodovi. S tým, že medzi tými svietiacimi podriadenými biskupmi bol aj biskup Viching, prvý nitriansky biskup, ktorý bol súčasťou dlhotrvajúcej franskej misie na tomto území. aký tí ľudia, títo dvaja bratia mali významný podiel v diplomácii a významný vplyv na tú rímsku kúriu. Že táto, treba oceniť aj túto ich spoločensko-politickú stránku. No a nehovoriac potom, ja nepatrím k zástancom, poviem teraz jednu kacierskú myšlienku. Solúnskakí bratia pravdepodobne k Nitre veľmi pozitívny vzťah nemali. Respektíve Nitra ich veľmi pozitívne neprijala. Pretože vyplýva to z celkovej politicko-spoločenskej situácie vtedajšej, pretože v Nitre už vlastne od konca 20. rokov 9. storočia musela nepochybne pôsobiť veľmi silná franská misia, veľmi silná bavorská misia, o čom teda jednak svedčí tá najstaršia správa o vysvetení kostola na majetku kniežaťa Pribinu. Svedčí o tom nepriamo patrocínium hradného a biskupského kostola, ktorý je zasvetený svätému Emerámovi. Typické bavorské patrocínium a v podstate je tak prieukazné, tak vzácne, pretože je to jediné patrocínium tohto bavorského svetca na území mimo nemeckej oblasti. No a potvrdením toho silného franského vplyvu v Nitre je vlastne aj vysvetenie Vichinga za prvého nitrianského biskupa. Že ten metód skôr pôsobil na Južnej Morave, alebo mal svoje sídlo na Južnej Morave. Ale napriek tomu vplyv byzantskej misie sa prejavuje aj u nás a prejavil sa až do takej miery, že jednou z úvah, prečo boli neskôr v 11. storočí kanonizovaní nitrianskí pustovníci svätý Svorad Andrej a svätý Benedikt, je, že mali do istej miery potlačiť stále živý kult byzantských bratov alebo solúnskych bratov. No a ďalší, no čas sa kráti, takže rýchlejšie trošku, skočím do 10. storočia, čo sa týka šírenia kresťanstva. Toto storočie je považované za dobu temna. Naozaj o spoločenskom a politickom vývoji v 10. storočí vieme toho veľmi málo. Ako keby sa tu šírilo kresťanstvo iba v 9. storočí, potom zrazu tma a objavuje sa 11. storočie, obdobie, keď už vlastne sa tu konsolidoval uhorský štát alebo obdobie konsolidácie uhorského štátu so všetkými jeho kultúrnymi, spoločenskými a politickými prostriedkami a nástrojmi. Čo to bolo vlastne v tom 10. storočí? Bolo tu tak prázdno? Práve tie pilgrimové fauza, ktoré som spomínal v súvislosti s kňažnou Fritigil, sú veľmi dôležitým dôkazom toho, že nie. Pretože medzi biskupskými sídlami spomínanými v tých pilgrimových fauzách, ktoré vznikli niekedy okolo roku 970, je spomínaná aj Nitra. A práve na územie Nitry si robí ten pasovský biskup nárok, alebo nitrianskú diecezu si robí zhruba 70 rokov po zániku nitrianského biskupstva, alebo po tom, čo sa aj dodnes traduje, že to nitrianské biskupstvo niekedy okolo roku 900 zaniká, tak po tejto udalosti si tá tradícia žije. Žila len tradícia? Zrazu, okolo roku 1006 sa objavuje písomný prameň, áno, je to prameň, ktorý sa zachoval v prepise zo 16. storočia na papieri, že svätý Štefán, keď prišiel do Nitry, našiel tú skupinu duchovných, ktorí sa nazývali kanonikmi. Prečo tomu svätému Štefánovi, ktorému dávali veľké zásluhy na šírení kresťanstva v Uhorsku, prečo našiel skupinu duchovných a obdaroval ich a nie založil kapitulu? Neexistovala tá nitrianská kapitula ako nositeľ tradície nitrianského biskupstva? Nitrianského biskupstva, ktoré znovu sa vynára v dejinách na prelome 11. a 12. storočia. A zatiaľ, čo všetky tie staršie biskupstva majú zakladaciu listinu, sú založené svätým Štefanom, respektíve potom jeho následovníkmi, tak nitrianské biskupstvo túto druhú zakladaciu listinu nemá. Nitriansky biskup sa zrazu vynára medzi ďalšími uhorskými biskupmi. Bolo to 10. storočie obdobím temna? Obdobím, keď túto kresťanstvo nebolo? No a keď si to vezmeme ešte, prejdeme ďalej do 11. storočia, tak zatiaľ, čo v Potisi sa hovorí o christianizácii Potisia, o zásluhách Štefana a jeho následovníkov kresťančovaní Potisia, obyvateľov v Potisi, tak Panonská oblasť a oblasť západného Slovenska, respektíve Slovenska, nie je christianizovaná v 11. storočí. Kedy bola christianizovaná teda? To kresťanstvo tu nepochybne muselo žiť už od toho 9. storočia. Áno, zostáva otázka, do akej miery, ako ďaleko sa dostalo na východ. Kedy sa šírilo do týchto východoslovenských oblastí, na Šariš, na Spiš, na Zemplín. Ale to je otázka aj spoločenská, pretože my vlastne tiež tápeme v tom, že pokiaľ siahali východné hranice Veľkej Moravy, bol Zemplín súčasťou a hradiska na Zemplíne súčasťou Veľkej Moravy, alebo ide o mladšie hradiska, ktoré vznikli až v 11. storočí. Myslím, že ostáva ešte veľa otázok s tým, že v 11. storočí už môžeme hovoriť o kresťanstve, o tom, že kresťanstvo tu tak zapustilo tak pevné korene, že vlastne vydržalo až dodnes.